Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου, ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, τι λέει, πώς είσαι σήμερα?
Γεια σου, Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο. Επιβιώσαμε βιβλικές καταστροφές στην νήσο Κέρκυρα, όπου μεγάλοι τυφώνες, ρούφουλες και συγκλονιστικές ποσότητες νερού έπληξαν το νησί μας. Σπίτια γκρεμίστηκαν, δρόμοι πλημμύρισαν, φρεάτια βγάλανε όλα τα σκατά που είχαν από μέσα, γιατί όπως είναι γνωστό εδώ το αποχετευτικό σύστημα είναι ενετικό και εμείς δεν αλλάζουμε, είμαστε της παράδοσης, έχουμε το ίδιο. Και έτσι τα πράγματα ήταν δύσκολα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σε μια αντίστοιχη βιβλική καταστροφή στο θρυλικό χωριό του ποταμού Κέρκυρας, κάποιοι μύστες είχαν δει περίεργα φώτα στον ουρανό. Εγώ δεν είδα, αλλά αν κάποιος είδε αυτή τη βδομάδα, να μας στείλει ένα μήνυμα. Αυτό.
Καλό είναι να γίνει μια ενημέρωση. Ναι, εδώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ στα Πελοποννησιακά και Αττικά πλέον τοπία, δυστυχώς για άλλη μια φορά που επιστρέφω, τι θα κάνουμε να φύγει αυτή η Αθήνα από πάνω μου, δεν ξέρω. Τουλάχιστον έχει καλό καιρό. Έχει ελαφριές, αραιές συννεφιές, που λένε, και όχι βροχόπτωση. Οπότε τουλάχιστον μας φτιάχνει ο καιρός, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Αλλά ναι, από ό,τι καταλάβατε, έχω βρεθεί πάλι στην Αθήνα, δυστυχώς. Ελπίζω να την κοπανίσω γρήγορα.
Άμα μετρήσω, έχουμε κάνει 180 επεισόδια, Δήμο. Άμα μετρήσουμε πόσες φορές έχεις πει ελπίζω να την κοπανίσω γρήγορα, νομίζω ότι θα περάσουμε το 50%. Καλό νούμερο.
Ναι. Δεν είναι. Δυστυχώς το παλεύω. Είναι πολλά παιδιά τα ζητήματα, οι αντιστάσεις που φέρνουν αυτές οι τοπικές γεωμετρικές συχνότητες γύρω μου, που με αναγκάζουν να έρχομαι πίσω στην Αθήνα. Θα τα καταφέρουμε όμως, θα ξεφύγω. Είναι η μεγάλη μάχη της ζωής μου αυτή την περίοδο.
Λοιπόν, είναι τυχερά αυτά, Δήμο. Είναι τυχερά. Καμιά φορά βολεύει, καμιά φορά όχι. Και μιας και είπαμε τυχερά, να ανακοινώσουμε εδώ τη λήξη του τρομερού giveaway που διοργανώσαμε με μέτρη επιτυχία, θα πω εγώ, ενώ οργανωτικά από μέρους μας, γιατί από νούμερα καλά πήγαμε. Και έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή, κάτσε να χειροκροτήσω. Λοιπόν, την μινιατούρα λοιπόν του Lovecraft που ζωγράφησε ο φίλος μας Τόλης Μίνης κερδίζει ο χρήστης του Instagram. Διαβάζω το handle, αυτό το λέω. Μιχάλης. Βασικά δεν θα διαβάσω το handle για να μην κάνουμε doxing. Και ο φίλος Μιχάλης. Φίλε Μιχάλη, αν μας ακούσει, έχω κάνει follow για να σου στείλω μήνυμα για να ακολουθήσω τα διαδικαστικά ώστε να παραλάβεις τη μινιατούρα που μας έκανε δώρο ο φίλος Τόλης Μίνης.
Ευχαριστούμε πολύ και το φίλο Τόλη. Φίλε Μιχάλη, πάντα τυχερός. Να συνεννοηθούμε πώς θα τη στείλουμε κλπ. Και, και θα ακολουθήσουν και άλλα giveaways, παιδιά. Να ξέρετε, έρχεται πραγματάκι. Δεν ξέρω αυτές οι μόδες ακριβώς που αποσκοπούν. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ. Κάνουμε εδώ.
Κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι.
Influencers, ναι. Εκεί κοιτάμε τι κάνουμε κι εμείς. Παπαγαλίζουμε, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς. Και προσπαθούμε να δούμε τι νόημα έχουν αυτά τα πράγματα. Πάντα όμως με μια κριτική ματιά τα κοιτάμε και βλέπουμε πού αποσκοπούν κλπ. Τώρα ελπίζουμε να καταφέραμε να προωθήσουμε τη δουλειά του φίλου Τόλη που φτιάχνει πολύ ωραίες μινιατούρες κλπ. Οπότε γενικότερα και ακόμα και αν δεν είστε οι τυχεροί του giveaway, μπείτε στο προφίλ του στο Instagram να δείτε τη δουλειά του, είναι πολύ ωραία. Και αν σας αρέσουν οι μινιατούρες και τα λοιπά αντικείμενα.
κοίτα Δήμο, θα σου πω εγώ, θα σου πω. Τώρα που γίναμε corporate και influencers, τι άλλο έχουμε Δήμο πλέον?
Έχουμε χορηγό να το πούμε.
Έχουμε χορηγό. Θα ξαναχειροκροτήσω για μας τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε χορηγό σε μια συνεργασία που θα πω εγώ ότι είναι πάρα πολύ στα μέτρα μας. Ενώ μου αρέσει ο τρόπος που συνεργαστήκαμε και έκανε ένα reach out που λένε και οι τουρίστες σε εμάς ο φίλος ο Ρούμπους ο Μπαρμπέριαν, ο σχεδιαστής του κόμιξ Μυθομάχος, ο οποίος τρέχει και τη σελίδα Nerdula Creative Lab. Θα το βαφτίσω και αυτό, ήμουν έτοιμος. Ακριβώς. Οπότε είναι ο χορηγός του σημερινού επεισοδίου. Και θα θέλαμε εκ μέρους του να σας ενημερώσουμε. Θα διάβαζα το κείμενο που μου έστειλε, που μου είπε πάρτο, είναι ωραίο κείμενο. Και άμα θες διάβασε το, αλλιώς πείτε το όπως γουστάρετε. Θα το διάβαζα γιατί είναι ωραίο κείμενο, αλλά έχω βάλει το κινητό μου να φορτίζει λίγο μακριά και δεν φτάνω. Οπότε θα σας πω ότι θα βρείτε στα link του επεισοδίου ένα link για το Kickstarter του project του Ρούμπους, του Βάρβαρου, το Μυθομάχους, το οποίο είναι ένα βιβλίο για επιτραπέζια παιχνίδια ρόλων στο σύστημα της πέμπτης έκδοσης Dungeons and Dragons, αλλά με την αισθητική και την ιστορία του Μυθομάχου του κόμιξ. Όποιος δεν το γνωρίζει και ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα μπορεί να μπει και στο site που υπάρχει το κόμιξ να δει πάνω κάτω περί τίνος πρόκειται, αν όχι στο link απευθείας. Το όλο concept είναι πέμπτη έκδοση Dungeons and Dragons, αλλά μιλάμε για το 1820 και ο χαρακτήρας μας, ο οποίος είναι κάτι μεταξύ από Witcher και ας πούμε έτσι ήρωας φαντασίας γενικότερα, αντί να σκοτώνει λοιπόν δράκους και orcs όπως στο Dungeons and Dragons, κυνηγάει διάφορα πλάσματα της επαρχίας της Ελλάδος που προκύπτουν από την λαογραφία μας. Καλικατζάρους, δαιμόνια, στοιχιά και λοιπά πλάσματα. Μια καλή περίπτωση και από ό,τι μου είπε και ο Ρούμπους, ενδέχεται, δεν είμαι σίγουρος, να μην το προκαταβάλω, για τους φίλους που δεν αρέσκονται στο σύστημα της πέμπτης έκδοσης, να υπάρχει το βιβλίο και σε άλλη έκδοση παιχνιδιού. Year Zero, αν δεν κάνω λάθος, μου είπε. Οπότε, άμα σας αρέσει, μπαίνετε στο Kickstarter, κάνετε ένα follow το project και όταν κάνει launch, στηρίζετε δυναμικά να φτάσουμε στα αστέρια.
Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ ωραία η δουλειά των παιδιών γενικότερα. Έχουν εκεί, φτιάχνουν κόμιξ και λοιπά, ανοίγονται τώρα και στα RPGs. Πιστεύω είναι μια καλή περίπτωση. Για όσους παίζετε παιχνίδια ρόλων, ένα ωραίο setting ελληνικό, με ελληνικές παραδόσεις, λαογραφικά, με βρικολάκους μέσα, με γαλλικατζάρους, με ιστορίες. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Πιστεύω αξίζει. Οπότε κάντε ένα follow στα παιδιά, να δείξετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, να ξεκινήσει το Kickstarter δυναμικά, να μπουν
τα φράγκα,
να μπουν τα πραγματάκια, να γίνουν τα καλά παιχνίδια.
Έτσι.
Ξέρετε τώρα εσείς.
Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με τα corporate στοιχεία του podcast, να μπούμε λίγο και στα δικά μας. Αυτό το μήνα έχουμε δωρεές, μία. Αυτό το μήνα, εντάξει, αυτό το επεισόδιο.
Ευχαριστήσουμε τον φίλο Χρήστο.
Μπράβο, ευχαριστούμε.
Ένας σημαντικός.
Ένας, αλλά γενναίος ακριβώς. Μηνυματάκια τα διαβάσαμε, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρουσες απόψεις σας για τη σκιά. Και ξέρεις τι ήθελα να κάνω, ρε Δήμο, στα μηνύματα? Ήθελα να φτιάξω 3 account, εγώ ψεύτικα, τα οποία θα βομβαρδίσουν με σχόλια το επεισόδιο και θα κάνω Καστομονή τους hooligans που θα μας βρίζουν για να δημιουργήσω ένα ψεύτικο beef. Αλλά το ξέχασα.
Μπορούμε να το στείλουμε το επεισόδιο στον Καστομονίτη
για να
πάρουμε σχολιασμό. Γιατί εγώ έχω καταλάβει ότι στις σύγχρονες συναντήσεις και λοιπά δεν είμαστε πολύ καλοί. Μήπως δουλέψουν τα σύγχρονα. Οπότε να το στείλουμε του ανθρώπου, γιατί εγώ το έχω δει το βίντεο του και έχει τέτοιο και θα ίσως θα έχει ενδιαφέρον η άποψή του. Να του στείλουμε με ένα mail, να του πούμε κύριε Καστομονίτη, μιλήσαμε εδώ για τη σκιά. Αν έχετε χρόνο, πείτε μας τη γνώμη σας.
Ναι, σωστό.
Και αν μας απαντήσει, να τα διαβάσουμε εδώ στο podcast, να δούμε τι άποψη έχουν, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν και οι χούλιγκαν του Καστομονίτ.
Ναι, κοίτα, δεν υπάρχουν
όμως. Δεν ξέρω αν αποκαλούνται έτσι, είναι άρμοι, είναι κάτι τέτοιο.
Δεν υπάρχουν. Εγώ ήθελα να φτιάξω ψεύτικους, να κάνω εγώ τους χούλιγκαν, κατάλαβες. Αλλά τέλος πάντων το ξέχασα, δεν πειράζει. Τώρα εσύ προτείνεις μια πιο φιλιρινική μέθοδο, να του στείλουμε, να του πούμε γεια σας κύριε Καστομονίτ και τέτοια. Εγώ ήθελα να παίξουμε διαδικτυακά γροθίδια, μόνο χέρια. Με τον κύριο Καστομονίτη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν τον ρώτησα δηλαδή κιόλας αν θέλει. Οπότε δίκαιο θα πει κάποιος. Λοιπόν, οπότε αυτά και από τα σχόλια. Να πούμε νέα. Έχουμε κάποια νέα. Έχουμε κάποια νέα, Δήμο.
Τι συμβαίνει στον κόσμο, Γιώργο?
Θα σου πω δύο νέα. Θα σου πω το πρώτο νέο. Είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Και βγήκε ο κύριος Δένδιας, ο τιτάνας της πολιτικής και επτανήσιος λόγιος, και είπε ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε, λέει, καλή κουλτούρα, Δήμο. Δηλαδή, ας πούμε, άμα, λέει, γυρίσουν φέρετρα στις πατρίδες με σημαίες ευρωπαϊκές, δεν το αντέχουμε εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι. Και αυτό είναι μια νοοτροπία, λέει, που καλό είναι να την αλλάξουμε. Ωραία, πώς σου φαίνεται σαν αυτό?
Για πες το άλλη μία, γιατί δεν το πιέσαι ακριβώς.
Λέει ότι αν γυρίσουν φέρετρα.
Ποια νοοτροπία δεν το αρέσει, αν γυρίσουν φέρετρα.
Ναι, λέει, αν γυρίσουν φέρετρα εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Επιστρέψουν οι άνθρωποι σε φέρετρα, ντυμένα με την ευρωπαϊκή σημαία, τύπου στρατιώτες εννοεί. Δεν το σηκώνει, λέει, η κουλτούρα του Ευρωπαίου. Και αυτό είναι μια νοοτροπία που πρέπει να την αλλάξουμε.
Τι να κάνουμε τα πλάνα των Αμερικάνων, δηλαδή του 80 και του 90 και τους λοιπούς νόμους, ώστε να τέτοιο.
Πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να θυσιαστούμε για την Ευρώπη, ρε Δήμο, τέλος πάντων. Ότι είναι καλή ιδέα, πώς να σου το πω αλλιώς. Να πας εσύ, ας πούμε.
Μωρέ.
Να πας μέχρι την Κρυμαία, να σκοτωθείς δύο λεπτά. Έχεις κάτι να κάνεις καλύτερο?
Τέλος πάντων, ναι.
Λοιπόν, αυτό.
Είπε και ο Δένδιας να πει την εξυπνάδα του Κιχάμου. Είχε δει την ταινία αυτή, γεννημένος στις 4 του Ιουλίου, με τον Ντόμ Κρούζ, με ποια είναι?
Ναι, και πρέπει και εμείς, Δήμο, πρέπει και εμείς να κάνουμε όπως οι Αμερικάνοι, ξέρεις, να βγαίνουν με τις καραμούζες και να κλαίμε καθώς περνάει το φέρετρο και μετά να λέμε thank you for your service σε διάφορους ανθρώπους στον δρόμο που είναι, ξέρω, κατάκητοι χωρίς πόδια. Είναι ωραίο.
Ναι.
Thank you for your service. Άμα γίνει κάτι, θα προτείνω στον κύριο Δένδια, δεν ξέρω αν έχει παιδιά, να τα στείλει στο τάγμα που θα είμαι εγώ ως Γιώτα 5 να μαγειρεύω.
Να διδάξει ως μέσω του ακριβώς αυτό. Νομίζω αυτές οι ιδέες είναι καλές και αυτό είναι το πρόβλημα της πολιτικής γενικότερα. Ότι λες ιδέες που τις εφαρμόζουν άλλοι. Και το έχω ξαναπεί νομίζω σε αυτό το podcast. Ότι άμα έχεις μια ιδέα, είναι καλό να την κρίνεις στον εαυτό σου, να τη ζήσεις πρώτα. Οπότε αυτό που λες είναι μια πολύ καλή παρατήρηση. Να πάει ο κ. Δένδιας να στείλει τα παιδιά του στην Ουκρανία. Μπορεί και τώρα, αυτή τη στιγμή, στην Ουκρανία. Θέλει να τα στείλει στο Ισραήλ να βοηθήσουν
στην καταπολέμηση της Χαμάς,
Παλαιστίνη, ναι, θέλει να βοηθήσει τον Πούτιν, θέλει να βοηθήσει τον Ζελένσκι, δεν ξέρω ποιον θέλει να βοηθήσει ακριβώς. Φαντάζομαι για να μιλάει για σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Γιατί και εκεί έχουν πιεστεί τα πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνω και ψηλοδιαβάζω, γίνεται μια αμερικανο-ρωσική σύμπραξη.
Ναι, σωστό.
Που δεν αρέσει στους Ευρωπαίους πολύ αυτό. Οπότε μπορεί να στείλει τα παιδιά του, αν έχει φυσικά και είναι σε εμπόλεμη ηλικία, σε ηλικία κατάλληλη για πόλεμο, να τα στείλει, να το δοκιμάσει, να δει πώς ο ίδιος μπορεί να τα αποδεχτεί με νεκρά και εντυμένα με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Και μετά να πει άμα αυτό είναι σωστό και,
ναι, ναι, και θα
αν
το
αυτό
πούμε.
Μπορεί να το αποδεχτεί.
Θα το πούμε, Δήμο μου, thank you for your service, το ίδιο που έδωσε, ναι, τα παιδιά, ναι, σου στο σκοπό. Θα το πούμε, δεν θα τα, επειδή είναι νεοδημοκράτης, δηλαδή, όχι. Λοιπόν,
δεν θα έχουμε τέτοια ντροπή καθόλου.
Αυτό είναι ένα ωραίο νέο ευρωπαϊκό και έχουμε και αμερικανικό νέο το οποίο έτσι κολλάει στο δικό μας το podcast και έχει να κάνει με το φάκελο Epstein. Mm-hmm. Έτσι, είχαμε νέες αποκαλύψεις εκεί πέρα, γίνεται χαμός.
Α, ναι, έγινε εκεί το, okay. Ναι, 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 έχουμε κάτι και έχουμε το καλό εκεί.
Λοιπόν, εκεί έχουν βγει διάφορα νέα, δεν έχω καταλάβει πώς έχουν βγει αυτά, δηλαδή έχουν διαρρεύσει από τους φακέλους, δεν έχω καταλάβει, έχω καταλάβει όμως ότι έγινε μια προσπάθεια, η οποία δεν ξέρω πώς, αν έχει τελεσφορήσει ή αν, ας πούμε, εκκρεμεί ακόμα, να περαστεί ένας νόμος σχετικός με το πώς διαρρέουν, πώς μάλλον αποκαλύπτονται τέτοιοι φάκελοι. Και η ιδέα είναι ότι θα υπάρχουν πιο πολλά redacted πράγματα όταν θα αποκαλυφθούν, ανάλογα με το αν κινδυνεύουν μάρτυρες ή άνθρωποι από τα στοιχεία που αποκαλύπτονται και αν είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, το οποίο γενικά είναι μια ωραία ιδέα, η εθνική ασφάλεια, γιατί είναι υποκειμενικό, ας πούμε, σε ένα βαθμό.
Είναι και νόμος του Σελίν Χάγκμπαρτ, του ήρωα του βιβλίου Ιλουμινάτους, που λέει η εθνική ασφάλεια είναι ο κύριος λόγος της ανασφάλειας.
Μπράβο. Εκεί λοιπόν, Δήμο, βγήκαν διάφορα πονηρά. Λέει ότι αναφέρεται το όνομα του Ντόναλτ μερικές χιλιάδες φορές, που σημαίνει ότι ήταν μερακλής ο Ντόναλτ, έτσι. Τον βρίζει ο Έπστιν. Υπάρχει κάποια άποψη που κυκλοφορεί που λέει ότι ο Ντόναλτ Τραμπ ήταν πολύ στενός φίλος γνωστού σαξοφωνίστα πολιτικού του κύριου Κλίντον. Mm-hmm. Και λέει ότι υπήρχαν τρυφερές στιγμές, συγγνώμη τώρα για τους ανήλικους εδώ που μπορεί να ακούνε, παιολυχίας. Έτσι, παιολυχίας.
Ναι.
Στο οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ας πούμε, αυτό είναι πρόβλημα. Άμα ας πούμε υπήρχε μια ερωτική έλξη μεταξύ των δύο ανδρών, είναι κακό.
It's gonna be the best blowjob.
The best blowjob ever. Εκεί λοιπόν τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, προσπαθούν να το απορροφήσουν, υπάρχουν τριγμοί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όπως καταλαβαίνεις. Και αναγκαστικά μας βλέπω να επανερχόμαστε στο ζήτημα Epstein σύντομα. Σύντομα.
Ναι. Αυτή η αποκάλυψη, Γιώργο, πάντως έγινε, φαίνεται, από κάποιον αδερφό του Epstein.
Α, μάλιστα.
Που το δήλωσε, λέει, σε κάποια εφημερίδα και από εκεί βγήκε και δεν ανέφερε τον Clinton κατ' όνομα, τον ανέφερε ως Μπούμπα, που ήταν το παρατσούκλι, ας πούμε, του πρώην Προέδρου και γνωστό για τα σκάνδαλα περί παιολυχίας, οπότε είναι ενδιαφέρον γιατί έχει και μια ιστορικότητα το ζήτημα.
Σωστό. Υπάρχει μια συνέχεια, ένα continuity, είναι καλό αυτό.
Ήτανε, ναι, πώς το λέμε, ας πούμε, απολάμβανε αυτή την πράξη, οπότε...
Ναι, καλό, καλό. Καλή τύχη στον Ντόναλντ, μην τζακώνεστε θα πούμε. Αυτά. Αυτά έχουμε από νέα, δύο νεάκια και σιγά σιγά μπορούμε να μπούμε στο θέμα, αν θέλεις.
Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε.
Κανονικά, Δήμο, έχουμε κάνει πόσα επεισόδια τώρα, 2-3 επεισόδια σχετικά με εξωγήινους. Έχουμε κάνει κάμποσα. Με διάστημα τέλος πάντων. Έτσι, λίγο τον δορυφόρο, λίγο τον, λίγο το άλλο. Θα έπρεπε να διαβάσω και τα ζώδια σήμερα, γιατί είμαστε πολύ αστρικοί τον τελευταίο καιρό και το σημερινό επεισόδιο είναι και αυτό αστρικό.
Okay.
Λοιπόν. Δεν έχεις social media εσύ και θα είσαι λίγο ξένος στο concept, γιατί αυτό που θα κουβεντιάσουμε σήμερα είναι πολύ hot στα Instagrams. Υπάρχουν διάφοροι ερευνητές, μάρτυρες, ιδιαίτερα πρόσωπα, δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίζω, θα δούμε, οι οποίοι ομιλούν για ένα διαγαλαξιακό μεγάλο παιχνίδι. Ωραία, The Great Game. Η θεωρία μας λοιπόν σήμερα, η ιστορία μας μάλλον καλύτερα εδώ σήμερα, είναι New Age κατά κόρον, με τα πλοκάμια του New Ageισμού να απλώνονται και στην ουφολογία πλέον.
Okay.
Διότι δημιουργήθηκε από κάποιους ανθρώπους ένα μεγάλο αφήγημα σχετικό με αυτό το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται στον γαλαξία και στις διάφορες διαστάσεις, μεταξύ διαφόρων φυλών, εξωγήινων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικούς σκοπούς. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα, Δήμο. Θα μιλήσουμε για όλους αυτούς τους εξωγήινους που βρίσκονται εκεί έξω, σύμφωνα με το New Age αφήγημα, τι σκοπούς έχουν, τι ομάδες έχουν φτιάξει και πώς επηρεάζουν όλα αυτά την ανθρωπότητα.
Να κάνω κάποιες ερωτήσεις πρώτα.
Ναι, παρακαλώ.
Δηλαδή, υπάρχει κάποια, ας το πούμε, κατακεγραμμένη κατηγοριοποίηση των εξωγήινων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή?
Βέβαια.
Η οποία υπάρχει σε ένα κύκλο ανθρώπων ή είναι κάπως γενικότερη?
Όχι, υπάρχει σε ένα κύκλο ανθρώπων. Okay. Υπάρχει σε ένα κύκλο ανθρώπων και έχουν φτιαχτεί μάλιστα και προεκτάσεις οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν και τους ανθρώπους. Θα το δούμε στο τέλος αυτό. Σου έχω ένα μικρό quiz θα κάνουμε, ένα μικρό quiz.
Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσουμε νομίζω.
Λοιπόν, έχουμε ακούσει και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για εξωγήινους και φυλές εξωγήινων. Έτσι. Και το αφήγημα αυτό δεν είναι καινούριο, έτσι ώστε να το προσδώσουμε εντελώς, να το παραδώσουμε στο New Age. Ουφολογικά από το 1950, ξέρω εγώ, που έγινε η έκρηξη ουφολογική μεγάλη, υπήρχε η ανάγκη, θα το πούμε έτσι, τους εξωγήινους να τους δώσουμε μορφή, ονόματα και κατά κάποιο τρόπο φιλή για να τους δώσουμε υπόσταση. Έτσι. Παραδείγματος χάρη στον πόλεμο των κόσμων που είχε τότε δοθεί στο κοινό ραδιοφωνικά, οι εξωγήινοι ήταν αριανοί και ήταν πλάσματα μέσα σε αυτά τα χταποδόμορφα μηχανήματα. Αργότερα έχουμε το αφήγημα με τους Ανουνάκη ή το αφήγημα με τους Ερπετόμορφους του David Dyke. Εσείς έχουμε φτάσει λοιπόν στο σήμερα και υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι εξωγήινοι δεν είναι ένας, δύο ή τρεις, αλλά είναι πολλές ομάδες, κατάγονται από διαφορετικά μέρη του γαλαξία, ομαδοποιούνται πολιτικά και δραστηριοποιούνται αναλόγως. Ωραία. Αναγκαστικά, λυπάμαι που το λέω και δεν κρίνω επειδή είμαι κομπλεξικός με το New Age, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Λόγω επειδή η φύση του New Age είναι κάπως ρηχή, η κατηγοριοποίηση των εξωγήινων γίνεται αρχικά σε καλούς και κακούς. Έχουμε δύο factions, ας πούμε, και έχουμε και κάποιους οι οποίοι στέκονται με το ένα πόδι σε κάθε βάρκα. Αλλά ουδέτεροι ιδιαίτερα δεν υπάρχουν, τουλάχιστον ως προς εμάς. Και πρέπει να πω εδώ από μπροστά στους φίλους καθημερινή φυσική και λοιπούς άλλους που θα μας πούνε εδώ για Fermi Paradox και τα σχετικά, ότι δεν μας απασχολούν αυτά τα ζητήματα, κύριοι επιστήμονες, εδώ είμαστε προχώ. Και δεύτερον, ότι θα γίνει μια ανθρωπομορφική προσέγγιση στους εξωγήινους, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, Δήμο, από τη μία μεριά αυτής της κατάστασης έχουμε το λεγόμενο Federation. Ωραία, Galactic Federation. Μια ιδέα η οποία δεν είναι πάρα πολύ ξένη σε εμάς, έτσι, την έχουμε δει στο Star Trek, ας πούμε. Και σε αυτή την ομάδα υπάρχουν οι καλοί εξωγήινοι. Στην αντίπερα όχθη έχουμε το Καμπάλ, το οποίο το έχουμε ακούσει να αναφέρεται και σε άλλους συνωμοσιολογικούς κύκλους για ανθρώπους, όπως ας πούμε λες και Bilderberg και τα σχετικά, τους ονομάζουν Καμπάλ.
Το βαθύ κράτος της Αμερικής, πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια αναφέρεται κάπως έτσι.
Ακριβώς. Και εκεί έχουμε τους κακούς εξωγήινους που θέλουν το κακό μας. Η ιδέα αυτή ξεκινάει στη δεκαετία του 80, μάλλον, να το πούμε έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου εμφανίζεται ένας άνθρωπος, ο κύριος Howard Menger, ο οποίος λέει ότι είχε αρκετές ειρηνικές επαφές με κάποια άτομα τα οποία αυτός θα ονομάζει κατά λέξη quote unquote Space Brothers. Ωραία. Οι Space Brothers, όπως τους χαρακτηρίζει αυτός, και υπάρχει και είναι ενδιαφέρον και σχετικό λίμα στο Wikipedia, είναι πλάσματα τα οποία έχουν την ιδιότητα, εξωγήινα πλάσματα, τα οποία έχουν την ιδιότητα του φύλακα, του μέντορα, του διδάσκαλου, αποτελούν προσωποποίηση μιας οπτιμιστικής, ας πούμε, πλευράς της ανθρωπότητας, του μέλλοντος μάλλον της ανθρωπότητας. Και ο σκοπός τους, ας πούμε, όταν συναντήθηκαν με τον κύριο Howard Menger, ήταν να του πούνε ότι κοίταξε να δεις, το ξέρουμε ότι δεν το ξέρετε, αλλά είμαστε και εμείς εδώ και είμαστε εδώ να σας καθοδηγήσουμε. Αργότερα έχουμε και άλλους ανθρώπους που εμφανίζονται, θα αναφέρω 2-3 ονοματάκια. Είναι η κυρία Μπάρμπαρα Μαρτσίνιακ και η κυρία Ντολόρες Κάνον, οι οποίες κυρίες είναι και επιπληρωμή μέντορες και αυτές. Δηλαδή μπορείς να τις πληρώσεις και να σου κάνουν διάφορα μαθήματα και να σου πούνε, ας πούμε, εσύ που στέκεσαι σε αυτή την ιστορία και να σου δώσουν και πληροφορίες γιατί αυτές επικοινωνούν. Ωραία.
Με τους εξωγήινους.
Με τους εξωγήινους, ναι.
Με αυτούς τους Space Brothers, τους καλούς.
Ναι, οι Space Brothers αργότερα, όσο ο μύθος, ας πούμε, αναπτύσσεται και στηρίζεται σε όμους γιγάντων, Δήμο, έτσι, στους αρχαίους αστροναύτες, στο αφήγημα όλο του David Icke και τα σχετικά, αποκτούν την υπόσταση του Galactic Federation, όπως λέγαμε, οι οποίοι είναι εδώ πέρα για να μας βοηθήσουν. Στο Galactic Federation, Δήμο, υπάρχουν οι εξής φυλές εξωγήινων. The Pleiadians, που κατάγονται από τον αστερισμό των Πλειάδων. Ωραία. Ή, επίσης, συγγενικό φύλο, The Taigetans, οι οποίοι δεν ξέρω τώρα, κατάγονται από τον αστερισμό του Ταΐγετου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά είναι και αυτοί καλοί. Αυτοί οι δύο, οι Πλειάδες και οι Ταϊγέτοι, ονομάζονται στη μυθολογία και ως Nordic Aliens. Ωραία. Και είναι αυτοί που πρώτος ο φίλος μας Howard Menger ονόμασε Space Brothers. Δηλαδή καταλαβαίνουμε αργότερα από τα συμφραζόμενα ότι αυτός επικοινώνησε είτε με Πλειαδιανούς είτε με Ταϊγετανούς. Γενικότερα Nordic, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτοί μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν ακριβώς αυτό που λέγαμε, την προσωποποίηση των θετικών πραγμάτων της ανθρωπότητας, και η φάση τους είναι ότι είναι πλάσματα μεγαλύτερων διαστάσεων, έτσι, και 4 και 5 άμα θέλεις, δεν έχουμε πρόβλημα, πλάσματα του φωτός, πλάσματα τα οποία εμφανίζονται σαν αγγελικές μορφές, σαν άριες μορφές, ξανθή γαλανομάτες, ψηλοί, όμορφοι, ωραία, είτε σαν φωτεινά πλάσματα, και έρχονται εδώ για να μας διδάξουν την αγάπη και την πνευματική ανόρθωση γενικότερα. αυτοί μαζί με τους Ανδρομέδιους, που είναι οι επόμενοι που έρχονται που ανήκουν στο Galactic Federation, οι οποίοι είναι κάπως σαν τους Πλειαδιανούς, αλλά σκέψου τους ως άτριχα πλάσματα με ασημένιο, ας πούμε, δέρμα, έτσι εμφανίζονται στους ανθρώπους εδώ στη Γη, 2 και 5 μέτρα ψηλά, μιλάμε για πάρα πολύ ψηλούς τύπους, έχουν φυτεύσει, ας πούμε, την ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη με σκοπό να δημιουργηθεί ένα έτσι πολύ αγαθό πείραμα εξέλιξης άριστης.
Okay. Άρα είμαστε και δημιουργήματά τους ή ναι. Μας μετέφεραν από αλλού.
Θα σου πω γιατί εδώ πέρα οι απόψεις δίστανται. Απλά για να, okay. για να κλείσουμε τον Galactic Federation, κάποια άλλα πλάσματα τα οποία ανήκουν εκεί πέρα, εκτός από τους Pleiadians, τους Taigetans και τους Andromedians, είναι και οι Lyrans και οι Arcturians. Αυτοί είναι και πολύ φίλοι μεταξύ τους γενικά. Αυτοί, ας πούμε, μέσα στο Federation έχουν κάνει κλίκα.
Okay.
Στα ψηφίσματα αυτή είναι Ελλάδα-Κύπρος, να το πω αλλιώς.
Ναι.
Ωραία.
Δίνουν δωδεκάρια ο ένας στον άλλον.
Ακριβώς. Οι Lyrans είναι κάτι πλάσματα τα οποία μοιάζουν με ανθρώπους με γατίσια χαρακτηριστικά. Έτσι μπορεί να έχουν λίγο περίεργες μύτες και τα λοιπά, είναι ένα λίπιο τριχωτή. Και οι Arcturians.
Είναι cat girls.
Τι είναι?
Είναι cat girls.
Είναι cat δηλαδή. Girls, είναι φέρεις, κάπως έτσι ας πούμε. Και οι Αρκτουριανοί είναι σαν τους Greys αλλά γαλάζιοι. Ωραία. Και εγώ θέλω okay. να πω. Εδώ θέλω να πω λίγο στους φίλους τους New Age διαστημικούς ότι the space is the limit εδώ, έτσι, δηλαδή μπορούμε και καλύτερα από αυτό.
Τελείωσε λίγο η έμπνευση. Εκεί λένε είναι όπως οι Grey, αλλά δεν είναι Grey όπως τους ξέρετε εσείς, είναι CL αυτοί.
Ναι. Σημαντικό εδώ και κράτησε το αυτό, οι Αρκτουριανοί τρέφονται κυρίως με έντομα.
Okay.
Ωραία, είναι δυτής φύσεως, αυτό θα το δούμε λίγο παρακάτω. Τώρα, ανάλογα με την πηγή, υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι οι εξωγήινοι αυτοί μας έχουν φυτέψει εδώ, μας έχουν βάλει εδώ να είμαστε και μας καθοδηγούν, ας πούμε, σκιωδώς σε ένα βαθμό, αλλά και εμφανώς σε ένα μικρότερο, ώστε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες πνευματικές που έχουμε και να ανέλθουμε κι εμείς σε ανώτερα όντα. Μία άλλη ιδέα λέει ότι περιπλανόμενοι στο γαλαξία, η Galactic Federation, σαν άλλο Star Trek, είδανε τον πλανήτη Γη, είδανε ότι σφίζει από ζωή, είδανε τους πυθικόμορφους ανθρώπους, τους πρώτους, ας πούμε, που κυκλοφορούσανε, και αυτούς επέλεξαν να καθοδηγήσουν και δεν μας φυτέψανε, προκύψαμε, αλλά μας πήρανε από νωρίς, ας πούμε, κάτω από τις πτερούγες τους.
Άρα μέχρι ένα σημείο πήγαμε εξελικτικά, ας πούμε, και αυτοί βρήκαν ένα πλάσμα που θεωρούσαν ότι μπορούσε να εξελιχθεί και του έδωσαν τα ανάλογα αγγίγματα, ας πούμε, ώστε να το προχωρήσουν.
Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, μπορείς αν θέλεις, όσο εγώ μιλώ, εσύ μπορείς να γκουγκλάρεις Arcturians, Pleiadians κτλ. Για να δεις σε πρόσωπα κτλ. Είναι σημαντικό, γιατί μπορεί να έχεις γνωρίσει κάποιον τέτοιον. Λοιπόν, κάπου στη μέση, σε αυτή την γκρίζα αέρια που εγώ δεν πολύ δέχομαι ότι υπάρχει, στέκονται δύο είδη. Ωραία. Η πρώτη είναι οι Syrians, που καταγόνται από τον αξιτερισμό του Σύριου, και οι Greys, οι γνωστοί σε όλους Greys. Ωραία. Οι Greys, Δήμο, είναι αυτά τα γκρι ανθρωπάκια, τα Roswell, ας πούμε, ανθρωπάκια. Και υπάρχει εδώ τώρα μια διχογνωμία. Κάποιοι λένε ότι είναι τεχνολογικά άρτιοι σε τρομερό βαθμό. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι σαρκόμορφα ανδροειδή ενός άλλου πολιτισμού που εμείς δεν τον έχουμε γνωρίσει και έχει σταλεί εδώ πέρα να σκανάρει τη φάση. Οι Syrians από την άλλη είναι κάτι πλάσματα που έχουν κεφάλι σαν τους Αιγύπτιους αυτοκράτορες, ξέρεις, που έχουν βγάλει κάτι κρανία περίεργα, ξέρεις, το κόκαλο που πηγαίνει προς τα πίσω, είναι κάπως έτσι. Και αυτή η φάση τους είναι ότι έχουν διάφορα στάδια εξέλιξης. Αλλά δηλαδή υπάρχει το Sirius A being και το Sirius B being. Σε κάθε περίπτωση η φάση με αυτούς είναι ότι είναι συλλέκτες στιγμών, συλλέκτες γνώσεων. Ωραία, μαζεύουν, ας πούμε, χορντάρουν τη γνώση και τη διαχειρίζονται ανάλογα. Το ζήτημα με αυτούς τους δύο είναι, και γι' αυτό λέω ότι δεν στέκονται σε γκρία η περιοχή, είναι ότι δουλεύουν μερικές φορές, κάποιοι από αυτούς μάλλον, με τον Galactic Federation υπέρ της ανθρωπότητας, και κάποιοι άλλοι από αυτούς, υπάρχουν φράξεις δηλαδή εκεί μέσα, δουλεύουν με την Καμπάλ για ιδίον όφελος, ως μισθοφόροι, ας πούμε.
Okay. Άρα αυτοί δεν έχουν επίσημη φυλετική, ας το πούμε, βάση όπου βρίσκει δουλειά ο καθένας. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι πιο πίσω λίγο από τους άλλους.
Εδώ εξουσία. Καταλαβαίνουμε σίγουρα ότι δεν έχουν ενιαία γραμμή ως είδος. Δηλαδή κάποιοι Greys είναι με το Federation, κάποιοι είναι με το Cabal. Mm-hmm. Ωραία. Και μπορεί να έρχονται εδώ και να απαγάγουν, ας πούμε, κόσμο, ή μπορεί να έρχονται εδώ και να μαζίνουν τεχνολογία, ανάλογα. Ένα τρίτο πλάσμα όμως, Δήμο, το οποίο υπάρχει σε αυτή την Grey Area, αλλά τίνει περισσότερο στο Cabal, είναι τα Insectoidi. Ωραία. Οι εντομόμορφοι εξωγήινοι. Αυτοί μοιάζουν κυρίως με. Αν έχετε δει, δηλαδή, ποτέ κάποια νύχτα που έβρεχε και έκανε καταιγίδες, κάποιο αλογάκι της Παναγίας σε μέγεθος ανθρώπου και μπερδευτήκατε, δεν ήσασταν σίγουροι για το τι είδατε. Είδατε ένα insectoid alien. Αυτοί λοιπόν, κυρίως όπως είπαμε, δουλεύουν με το Cabal. Είναι και αυτοί πολύ ευφυείς πλάσματα. Και έχουμε διάφορες εμφανίσεις τους, κυρίως στην Ήπειρο της Αμερικής. Παίζει και ο Καναδάς, παίζει και λίγο Κεντρική Αμερική. Αλλά κυρίως στην Ήπειρο της Αμερικής. Όχι συχνά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι φιλοαμερικανική προσέγγιση έχουν αυτοί, αλλά εκεί πηγαίνουν. Οι Greys, οι Syrians και οι Insectoids εμφανίζονται, λέει, πάρα πολύ συχνά σε θύματα απαγωγών ως η εικόνα του εξωγήινου που είδανε όταν τους απαγάγανε. Και γι' αυτό εδώ οι φίλοι μας New Age που μιλάνε για το διάστημα ισχυρίζονται ότι αυτοί οι τρεις λαοί κυρίως είναι αυτοί που στέλνονται για να απαγάγουν τους ανθρώπους από την Cabal και να κάνουν τα κακά τους πειράματα.
Okay.
Λοιπόν, και τώρα είμαστε στην κακή πλευρά της ιστορίας, Δήμο, στη λάθος πλευρά της ιστορίας, στα ερπετόμορφα εξωγήινα πλάσματα. Ωραία. Όπου εδώ έχουμε τρεις ή τέσσερις κατηγορίες. Ωραία. Έχουμε τους Ανουνάκι, τους Σόριανς, τους σαυροεξωγήινους, ας πούμε, τους εξωγήινους οι οποίοι κατάγονται από τον αστερισμό. Μισό. Να το βρούμε. Έλα, Μπελατρίς, πώς λέγεται. Ναι, οι Μπελατρίσιανς, ας πούμε. Από τον αστερισμό του Σαντζιτάριους έχουν έρθει αυτοί. Και όλοι αυτοί είναι εδώ για το κακό μας, Δήμο. Ωραία. Εδώ υπάρχουν διάφορες απόψεις για την καταγωγή αυτών των εξωγήινων. Μερικοί λένε ότι αυτά τα πλάσματα είναι εντελώς άλλης διάστασης και τρυπώνουν στη δική μας διάσταση για να τραφούν. Άλλοι λένε ότι είναι επιζήσαντες από σε διάφορους πλανήτες δεινόσαυροι, οι οποίοι έχουν ανέλθει και έχουν γίνει πολιτισμός μεγάλος τύπου επίπεδου 5, όπως λέγεται, και έχουν απικήσει.
Okay.
Ωραία, όσοι επιζήσανε. Αυτό, εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο, αλλά το λέω, το λένε αυτοί, πρέπει να το πω κι εγώ. Survivors of the Cretaceous and Paleogene Extinction Event. Ωραία. Είναι αυτοί που επιζήσανε. Και κατοικούν στο Αλφα Ντρακόνης. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι εξωγήινοι είναι η κλασική εξωγήινη David Dyke.
Okay.
Ωραία, τρέφονται με τα αρνητικά μας συναισθήματα, δημιουργούν κακή φάση στην ανθρωπότητα ώστε να απομυζούν την ενέργεια αυτή που παράγουμε εμείς στην αρνητική, και ο σκοπός τους είναι εντελώς κακεντρεχής. Είναι μαλάκες, να το πω με λίγα λόγια. Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ οι τρεις, οι οποίοι συνεργάζονται στην ομάδα Cabal, κυρίως στο αφήγημα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τα ηνία στη γη και λειτουργούν, ας πούμε, πίσω από τις σκιές και κάνουν πολέμους, φυσικές καταστροφές, ασθένειες, το ένα τ' άλλο, για να ζούμε εμείς σε μια μίζερη κατάσταση. Υπάρχει μια μικρή πλειοψηφία η οποία είναι πιο αισιόδοξη και λέει ότι καλά πάνε τα πράγματα, μην αγχώνεστε, το Galactic Federation έχει το πάνω χέρι, αλλά η Cabal παρισφρεί, ας πούμε, σε μερικά συστήματα, βάζει, ας πούμε, μερικούς πολιτικούς, μερικούς επιχειρηματίες και τέτοια, και δημιουργεί την κακή φάση και χάνεται κάπου έλεγχος. Αυτή είναι μικρή πλειοψηφία, μικρή μειοψηφία, συγγνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα έρχεται να τους διαψεύσει. Δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα και έχουμε μερικά ατυχή γεγονότα. Λειτουργεί δυστυχώς λίγο ανάποδα η φάση. Αν βέβαια το κρίνουμε από την εξέλιξη της ανθρωπότητας, τα πράγματα πάνε όντως καλά, δηλαδή εξελισσόμαστε. Οπότε δεν ξέρω, διαλέγει ο καθένας πώς θέλει να το πάρει το αφήγημα αυτό.
Ναι, κοίτα. το καταλαβαίνω λίγο, να σου πω την αλήθεια, περισσότερο ότι οι καμπάλ είναι πιο άμεση στην επιρροή τους, γιατί θέλουν και πιο άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή θέλουν η ανθρωπότητα να εκπέμπει αρνητική ενέργεια. Κλασικά και από όλες τις άλλες θεωρίες, ας πούμε, έτσι ώστε να τρέφονται αυτοί, οπότε έρχονται, βάζουν βίσματα εκεί. Δεν ξέρω, υπάρχει και θεωρία περί υβριδίων και λοιπά, όπως και στους ερπετόμορφους.
Θα πάμε ακριβώς εκεί τώρα.
Ναι. Οπότε είναι πιο έντονη, ας πούμε, στις δραστηριότητες, ενώ η άλλη προσέγγιση της καλής, ας πούμε, διαγαλαξιακής συνομοσπονδίας, που θέλει να δει τους ανθρώπους να ανελίσσονται και να γίνουν ισότιμο μέλος, φαντάζομαι, κάποια στιγμή σε αυτή τη διαγαλαξιακή συνομοσπονδία, θέλει να τους αφήσει να το κάνουν με δικό τους τρόπο για να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι. Και πάμε πάλι σε αυτό το θεολογικό μάλλον μοντέλο, πιο σωστά, που ο Σατανάς επηρεάζει τους ανθρώπους πολύ άμεσα, αλλά ο Θεός θέλει οι ίδιοι οι άνθρωποι να ανακαλύψουν το καλό κλπ. Οπότε νομίζω πάλι στεκόμαστε κάπως έτσι σε αυτή τη μάχη εδώ πέρα.
Στη θεωρία εδώ πέρα έρχεται και συμπληρώνεται η θεωρία του πλανήτη φυλακής, επίσης, του Matrix, παίζει πολύ. Και γενικά είπα πριν για ώμους γιγάντων και ξέχασα να αναφέρω την Έλενα Μπλαβάτσκι, όπου παίζει σημαντικό ρόλο, ότι χρησιμοποίησαν τις ιδέες, όπως ας πούμε την ιδέα των 7 φυλών κτλ. Πόσες ήταν. Και υπάρχει ένα γνωστικό μοντέλο και εδώ, ή θεολογικό, αν το πάρουμε και πιο απλά, ας πούμε, πιο κατανοητά, όντως είναι εμφανές. Λοιπόν, η καμπάλ, αυτά όλα τα ερπετοειδή πλάσματα, είναι πιο κατώτερων διαστάσεων στο γενικό αφήγημα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι, ξέρεις, εντελώς κθούλου και τρυπώνουν, αλλά κυρίως είναι τύπου 3D πλάσματα αυτά, δεν έχουν παραπάνω. Και είναι και χθόνοι αυτοί συνήθως. Ζουν κάτω από τη γη. Και η επιρροή τους, όπως είπες σωστά, είναι πιο άμεση και πιο υλιστική. Δηλαδή δεν το έχουν πολύ παραπάνω, απλά είναι κακεντρεχείς και γίνονται άμεση και πιο βίαιοι, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί λοιπόν δημιουργούν υβρίδια. Υβρίδια ανθρώπων και ερπετοειδών, τα οποία φυτεύονται σε διάφορες πολιτικές θέσεις και εξουσιάζουν. Μία μεγάλη τέτοια προσπάθεια ήταν η δημιουργία ενός υβριδίου, ας πούμε, βασιλέων, οι οποίοι εξουσιάζουν την ανθρωπότητα μέχρι και σήμερα. Αυτή την ιδέα την έχει αναπτύξει και ο David Icke και λέει, ας πούμε, κάνει ένα trace back και σου λέει ότι από τους αρχαίους Φαραώ μέχρι σήμερα υπάρχει συνέχεια σε όλους τους βασιλιάδες. Ξέρω εγώ, Αψβούργους, εκεί, Γλίξμπουργκ, Πάρτους, όλοι μέσα. Και γι' αυτό είναι όλοι έτσι, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Σαν, τέλος πάντων, λίγο μέτρη, ναι, ας πούμε, εμφανισιακά, κάπου, γιατί βγαίνουν, ναι, βγαίνουν από το κουτί και βγαίνουν και ο ένας πάνω στον άλλον.
Διάβαζα και τη θεωρία που του λέγανε ότι δεν φαίνεται οι επιμειξίες και τα παντρέματα που παντρεύονταν αυτοί μέσα στις οικογένειες κλπ. Για να μένει το βασιλικό αίμα, αλλά φταίει αυτός ο υβριδισμός. Και για διάφορες ασθένειες που εμφάνιζαν, όπως αιμοροφιλία κλπ. Γιατί είχαν διάφορα περίεργα πράγματα οι βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης τουλάχιστον και από αυτά που είχα διαβάσει, που ήταν εκτός του κανονικού, τέλος πάντων,
ναι.
Με βάση κάποιες ιατρικές ή άλλες καταστάσεις. Οπότε ναι, υβριδισμός και εδώ.
Υβριδισμός και
υβρίδια.
Είναι κάπως λίγο σαν τα σκουλίκια που λέγαμε, drones και τα λοιπά, κάπως έτσι είναι. Είναι λίγο, δηλαδή, πιο κατώτερα πλάσματα από τους ερπετόμορφους, οι οποίοι είναι εδώ πέρα τα τσουτσέκια τους, ας πούμε. Από την άλλη, τον Galactic Federation Δήμο δεν είναι τέτοια παιδιά και δεν κάνουν μαλακίες τέτοιου τύπου. Το Galactic Federation έχει έναν άλλο τρόπο να λειτουργεί. Ο άλλος τρόπος που λειτουργεί, όπως είπαμε, είναι να φροντίζει. Και ένας τρόπος να φροντίσει είναι να τοποθετήσει εδώ στην ανθρωπότητα ανάμεσά μας κάποια άτομα τα οποία λέγονται Star Seeds. Οι σπόροι του διαστήματος. Και αυτοί δεν είναι υβρίδια στην πραγματικότητα, αλλά είναι σαν μικροί αρκτουριανοί πλειαδιανοί και σχετικά, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην γη για να καθοδηγήσουν την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Παρότι δηλαδή καμιά φορά εμφανίζονται και οι ίδιοι και κάνουν ένα μικρό σπρόξιμο, ένα μικρό boost, έχουμε μόνιμα γύρω μας διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευλογημένοι με λίγο διάστημα μέσα τους. Και Δήμο και φίλοι ακροατές, ένας τέτοιος μπορεί να είστε εσείς, ο σύντροφός σας, η μητέρα σας, δεν ξέρω, κάποιος τέλος πάντων. Οπότε να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και όπως είχα προαναγγείλει, στο τέλος Δήμο θα κάνουμε ένα τεστ να δούμε τι είδους star seed είσαι, εάν είσαι. Ωραία.
Πολύ ωραία.
Τώρα, αυτοί λοιπόν έχουν στην πραγματικότητα και στο κύριο αφήγημα έναν σκιώδη πόλεμο ιδεών στήσει στον πλανήτη μας. Ωραία. Και δεν παλεύουν με γκάνια και αστρόπλια, αλλά παλεύουν για τη μοίρα της ανθρωπότητας. Για το αν αυτός ο νέος πολιτισμός που θα αναδειχθεί εδώ θα είναι ένα μέλος της Καμπάλ ή ένα υποχείριο της Καμπάλ ή ένα ισότιμο και άξιο μέλος του Galactic Federation. Εντάξει, εγώ ξέρω που στέκομαι σε αυτή τη μάχη του διαστήματος. Κάποιοι άλλοι δήμοι όμως, στο μεταγενέστερο, ας πούμε, πιο μετα-COVID επίπεδο, όπου οι ιδέες αυτές αναπτύχθηκαν αναλόγως, θεωρούν ότι αυτή η μάχη γίνεται πάρα πολύ πρακτικά σε όλο το γαλαξία μας. Και υπάρχουν διάφορα groups στο Facebook, διάφορες ομάδες, οι οποίες επικοινωνούν με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτά τα πλάσματα μάλλον, και δίνουν και αναφορές για τις όποιες μάχες γίνονται. Θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά στο group υπερπληροφόρηση, το οποίο έκανε ανταπόκριση από διάφορους ανθρώπους που κάνανε ανταπόκριση από τις μάχες, να λένε, ξέρω εγώ, εχθές, Τετάρτη, 8 η ώρα, καταφέραμε ένα μεγάλο πλήγμα στους Δρακονιανούς, στο Α του Λαγού, όπου, ξέρω εγώ, το αστρόπλιο του Τάδε, έδινε ονόματα, κατάφερε να διαλύσει 4 φρεγάτες των Δρακονιανών. Και εκεί, φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, για να κάνουμε και το επεισόδιο λίγο ελληνικό, ότι υπάρχει ένα μικρό παρακλάδι αυτού του New Ageισμού του διαστήματος, όπου επανεμφανίζεται μέσα από τις τάχτες της η ομάδα Ε με μια τέτοια διάσταση. Ωραία. Υπάρχει ο Μεγαλέξανδρος, υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Δίας, υπάρχουν όλοι αυτοί, είναι στο διάστημα και βαράνε με τα κανόνια τους τους Δρακονιανούς για να σώσουν εμάς. Και μας θυμίζει το παιδικό που βλέπανε οι άνθρωποι 35 χρονών γύρω-γύρω, με τον Οδυσσέα στο διάστημα, δεν ξέρω αν το βλέπες.
Ναι.
Είναι κάπως έτσι η φάση. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά, έχω και κάποια ακόμα έξτρα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
Ναι, δεν καταλαβαίνω. Σε αυτή τη θεωρία την ακούω, νομίζω έχω καταλάβει το setting και η αλήθεια είναι ταιριάζει πολύ και με άλλες πολλές νομοσιολογικές θεωρίες. Δεν καταλαβαίνω τη γένεσή της. Προήλθε από αυτούς τους πρώτους αρχικούς ανθρώπους, από επικοινωνίες που δηλώνουν ότι είχαν με εξωγήινους.
Αυτό λοιπόν ξεκινάει με βάση κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μάρτυρες επαφών με εξωγήινους, είτε είναι, ξέρω εγώ, ο κύριος που αναφέραμε, ο οποίος είπε για τους Space Brothers, είτε είναι άλλοι πιο ουφολόγοι, κανονικοί ουφολόγοι, regular τύποι. Με βάση αυτές λοιπόν τις μαρτυρίες εμφανίστηκαν κάποιοι, αναφέραμε και τις δύο κυρίες αυτές, οι οποίες είναι ξεκάθαρα στο χώρο του New Age, τύπου κρίσταλοι, διαλογισμοί, ενοράσεις και άλλα τέτοια πράγματα, και αναπτύξαν λοιπόν αυτή την κατηγοριοποίηση, ας πούμε, των διαστημικών φυλών. Από εκεί προκύπτει δηλαδή. Από ανθρώπους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι σε ανοιχτή επικοινωνία, ισχυρίζονται ότι είναι starseeds για την ακρίβεια.
Okay.
Και μπορούν να σε καθοδηγήσουν και εσένα, αν θέλεις, για να ξεκλειδώσεις όλα σου τα potentials.
Και άμα βγεις υβρίδιο, τι σε κάνουν?
Εκεί δεν θέλω να σχολιάσω, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που έχω παρατηρήσει, γιατί έχω βρει κάποιους πιο μοντέρνους, υπάρχει ένας ο οποίος έχει ξυρίσει το κεφάλι του και τα φρύδια του, και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ο ίδιος λέει ότι έτσι ήταν από πάντα, ξέρω εγώ, αλλά εγώ έχω αμφιβολίες γι' αυτό.
Μήπως είναι αυτή η άτριχη?
Αλλοπαιγεία
είναι η άτριχη.
Όχι, γιατί νομίζω ότι τον έχω δει να έχει μαλλιά αυτόν, γι' αυτό το λέω. Και λέει αυτός ότι δεν θα βρεις υβρίδιο δίπλα σου. Θα βρεις υβρίδιο, ξέρω εγώ, να είναι ο δήμαρχος. Να είναι, ξέρω εγώ, Κοτόπουλα Νητσιάκος, όπως λέγεται, ξέρω εγώ, που έχει μια μεγάλη...
Ότι δεν θα έχει φυσιολογικές κοινωνικές σχέσεις σε ένα υβρίδιο.
Ναι, θα είναι, ρε παιδάκι μου, λίγο πιο ψηλά στην κοινωνία, πιο απομακρυσμένος με κάποιο τρόπο. Και σίγουρα αυτός δεν θα έρθει τώρα να ζητήσει να του κάνουν το χάρτη τον αστρολογικό.
Οκ. Είναι λίγο, τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο τη θέση των σκιανθρώπων στην κοινωνία, όπως λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, που θα είναι αντικοινωνικοί και θα παίζουν μόνο κοινωνικό ρόλο ευρύτερο και όχι πιο μικρό σε φιλικές, σε παρέες ή οτιδήποτε τέτοιο.
Ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να έχετε, φίλες και φίλοι ακροατές, και να σας κάνουν και εσάς starseeds. Ωραία. Παραδείγματος χάρη, εδώ και διαβάζω από ένα άρθρο στο Medium. Κοιτάτε συχνά και μαγνητίζεστε από τον νυχτερινό ουρανό. Νιώθετε μια έντονη δυσφορία τύπου εν είδη πανικού μερικές φορές, όταν βρίσκεστε σε περιοχή με πολύ μεγάλη μόλυνση φωτός, τύπου light pollution που λέμε, ξέρεις, που θολώνει τον νυχτερινό ουρανό. Έχετε μεγάλο ενδιαφέρον από παιδική ηλικία για sci-fi βιβλία και βιβλία επιστήμης που αφορούν την αστροφυσική. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχει ένας μαγνητισμός ως προς το διάστημα, ας το πούμε έτσι. Συχνά νιώθετε λίγο απόμακροι από τους υπόλοιπους ανθρώπους, για ανεξήγητο λόγο. Έχετε κάποια έντονα χαρακτηριστικά, μορφολογικά, τύπου έχεις κάποια πολύ περίεργη μύτη ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, το οποίο μοιάζει με την κατηγοριοποίηση, τη μορφολογική που κάναμε πριν στα μέλη του Galactic Federation. Δηλαδή, αν είσαι πολύ, ας πούμε, έτσι, όπως ήταν ο φίλος μας, χωρίς μαλλιά κτλ., μην είναι αρκτουριανός.
Ναι, αυτοί που ήταν οι άτρικοι.
Ναι. Τώρα, αν είσαι πολύ άριος, πολύ άριος, δηλαδή, αρχιετυπικός νορβηγός, μην είσαι πλειάντιαν, ακριβώς.
Τα ηγέτα.
Δηλαδή, ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, να μην μου πεις τώρα είμαι ξανθός γαλανομάτης. Είμαι ξανθός γαλανομάτης, αλλά τα μάτια μου έχουν μέσα και κίτρινο.
Ναι.
Έτσι. Κάποια τέτοια πράγματα είναι μικρά indications ότι μπορεί να είσαι starseed. Ωραία. Αν τώρα εσύ νομίζεις ότι έχεις και κάποιες ιδιότητες ενόρασης, δηλαδή τύπου σου κάνει 3 δεζαβού τη μέρα, ή παραδείγματος χάρη συμπληρώνεις τις φράσεις των φίλων σου και άλλα τέτοια πράγματα, και αυτά λοιπόν μπορεί να είναι ενδείξεις ότι έχεις και κάποιες από τις ικανότητες εκτός από τις μορφολογικές ικανότητες των πλασμάτων αυτών. Οπότε ίσως είσαι starseed. Ελπίζω, φίλες και φίλοι, να μην νιώθετε πολύ ερπετά, τύπου, ξέρω εγώ, να μην νιώθετε ότι θέλετε να δείρετε τον κόσμο, να μην εμφανίζεστε με φωλίδες που και που και τα λοιπά, και να μην είσαστε υβρίδια. Από ό,τι φαίνεται εδώ από το lore, είναι δύσκολο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το όλο concept γενικά, και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί την είχα αναφέρει αυτή την κυρία, και είναι ο λόγος που κάνω το επεισόδιο αυτό σήμερα. Αναφέρει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο. Υπάρχει μια κυρία, κάτσε να βρω το όνομά της. Εδώ, η Γιωβάνκα Γιόλιτς. Είναι μια νόνα, μια μπάμπουσκα, σέρβα, ιστορικός, η οποία έχει αναπτύξει μια υπερεθνιστική ιδέα αυτού του αφηγήματος. Ωραία. Δηλαδή, τι λέει η κυρία αυτή? Έχει αφήσει πάρα πολλές υπόνοιες αρχικά ότι όλη η πορεία της ανθρωπότητας υπάρχει εξαιτίας των εξωγήινων. Υπόνοιες όμως, αυτό δεν το λέει ξεκάθαρα. Έχει αφήσει πάρα πολλές υπόνοιες επίσης ότι έχει αποδείξεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι και ότι επικοινωνούν μαζί της. Αλλά το γενικότερο αφήγημά της είναι ότι όλοι είμαστε Σέρβοι στον πλανήτη, όλοι οι καλοί άνθρωποι είμαστε Σέρβοι, φτιαχτήκαμε να είμαστε Σέρβοι σε αυτή την κοιτίδα εδώ της Μεσογείου, των Βαλκανίων, και από εκεί απλωθήκαμε από κάποιους, και κάποιοι κακοί σε εργαστήρια φτιάξανε κάποια υβρίδια πλασμάτων τα οποία δημιουργούν τα κακά στην ανθρωπότητα. Αυτοί είναι οι Εβραίοι φυσικά και οι Κινέζοι, οι οποίοι
σίγουρα δεν είναι Σέρβοι.
Ναι, σίγουρα. Αλλά πρόσεξε τώρα, οι Κινέζοι, και αυτό είναι πολύ πονηρό, είναι οι μεγάλοι εχθροί των Σέρβων και είναι ο αρχιετυπικός, ας πούμε, δρακονιανός υβράνθρωπος, ενώ ο Σέρβος είναι ο αρχιετυπικός Νόρντικ εξωγήινος. Και λέει ότι αν πάμε, λέει, στο Σινικό τείχος και σκάψουμε από κάτω, θα βρούμε, λέει, κόκαλα εκατομμυρίων Σέρβων που σφαγιάστηκαν στην Κίνα, και μάλιστα επειδή είναι και παλιότεροι εκείνοι και δεν έχουν γίνει προσμίξεις και δεν έχουν διεφθαρεί και πολιτισμικά, θα δούμε ότι είναι πιο Σέρβοι αυτοί, ρε παιδί μου. Είναι
ακόμα πιο Σέρβοι.
Είναι ακόμα πιο Σέρβοι. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι κατά προσέγγιση είναι και πιο στάρση της, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Τώρα, τα υβρίδια αυτά, τα ρεπτοπλάσματα, ας πούμε, τα κινέζικα και τα εβραϊκά, κάνουν αυτά τα κλασικά που ξέρουμε ότι κάνουν οι Κινέζικοι οι Σέρβοι, δηλαδή τρώνε μωρά. Τρώνε
Κινέζικοι ανθρώπους. Εβραίοι, ρε Γιώργο, Κινέζικοι Σέρβοι.
Ναι, συγγνώμη, Κινέζικοι Εβραίοι τρώνε λοιπόν μωρά, όπως ξέρουμε. Χορντάρουν το χρήμα, κάνουν τεχνολογικά άλματα που δεν δικαιολογούνται, έτσι, και τρώνε άλλα ζώα τα οποία είναι κατώτερα από εμάς να τα τρώμε, τύπου, ξέρω εγώ, σκυλιά και τέτοια, οι Κινέζοι και τα λοιπά, και είναι γενικά δεν κάνουν για τίποτα, ειδικά οι Κινέζοι, παιδιά, να ξέρετε, ειδικά οι Κινέζοι. Και χάνουμε τον πόλεμο, λέει η κυρία αυτή η Σέρβα, χάνουμε τον πόλεμο διότι οι Κινέζοι έχουν κατακτήσει τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο τώρα εμπορικά. Και ο καπιταλισμός, εδώ εγώ καταλαβαίνω, δεν το λέει αυτή, αλλά φαντάζομαι στο υπερεθνικό αυτό παραλήρημα που κάνει, το οποίο ταιριάζει με ένα φασιστικό καθεστώς, Ίσως εδώ μας λέει ότι και ο καπιταλισμός είναι μαλακία που εφαρμόζουν οι Κινέζοι, οι Βρύδοι, οι Ερπετόμορφοι. Δεν ξέρω, μπορεί.
Δεν ξέρω, εγώ με έναν περίεργο τρόπο, χωρίς να έχει καμία σχέση με το επεισόδιο, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που καταλαβαίνω κάποια συσχέτιση ανθρωπολογική με τους δράκους που μαζεύουν το χρυσάφι.
Α, εδώ λοιπόν να ξέρεις ότι όσον αφορά τους ερπετόμορφους εξωγήινους και κυρίως τους κατοίκους εκεί του Ντρακόνης Α, υπάρχει η άποψη ότι η πρώτη εμφάνιση τέτοιων εξωγήινων δημιούργησε όλους αυτούς τους θρύλους των δράκων και ότι δεν είναι ότι μαζεύουν λεφτά, αλλά με αυτόν τον τρόπο τρύπωσε μέσα, ας πούμε, το μικρόβιο της απληστίας στον άνθρωπο.
Έτσι. Okay, άρα ήταν okay, ενδιαφέρον. Ότι είναι εδώ σαν παραβολή, λέει, ας πούμε, ότι ναι, ο δράκος ο κακός είναι άπλιστος.
Ναι, ότι ο δράκος ο κακός είναι άπλιστος, αλλά κοίτα πόσα λεφτά έχει ο δράκος, κοίτα πόσο δυνατός είναι ο δράκος. Και λες και εσύ και εγώ, γιατί δεν κατάλαβα, μόνο ο δράκος. Και πάντα ο ήρωας πάει να κλέψει, πάει να σκοτώσει, αλλά θα πάρει και το θησαυρό του δράκου μετά, μαλάχη. Να σώσει την πριγκίπισσα, να πάρει και τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή είναι η εξωγήινη και θέλω να πω ότι εδώ και σε αυτό το σημείο, εδώ που είμαστε και στο 50 και θα έχουν φύγει μερικοί ακροατές και θα είμαστε πιο λίγοι και δεν έχω πρόβλημα, ότι είδα και την ταινία του Λάνθιμου Δήμου.
Okay.
Τώρα, επειδή ντρέπομαι λίγο, το λέω. Είχα πει ότι δεν θα τη δω και δεν θα πληρώσω. Με πιέσανε ψυχολογικά και πήγα. Είναι καλή ταινία, να πάτε να τη δείτε. Αφορά το σημερινό επεισόδιο. Δεν θα κάνω spoils. Έτσι, δεν θα κάνω spoils. Είναι καλή ταινία όμως και δεν έχει γράψει το σενάριο Λάνθιμος, το οποίο είναι ένα plus για την ταινία. Και όχι, είναι remake ταινία. Αυτά. Αυτές είναι πάνω κάτω οι φάσεις. Αρκτουριανοί, Πλειαδιανοί, τα Ιγκέτανς από τη μία. Grey Syrian Sea Sectoids στο κέντρο. Και το είπα αυτό, ξέρεις, σου είπα πριν ότι οι Αρκτουριανοί τρέφονται με τα...
Τρώνε και insectoids, ήθελα να σε ρωτήσω.
Ακριβώς, τρέφονται με έντομα. Δηλαδή έχουμε κόντρα εδώ με τα insectoids.
Λογικό και απίθανο κιόλας που δεν έχουν μπει και στην καμπάλ εξ ολοκλήρου insectoids.
Ακριβώς, και μήπως μπήκαν στην καμπάλ για ανάγκη. Γιατί καμιά φορά τα ηθικά ζητήματα είναι γκρι, ξέρεις, δεν είναι δεν γέρνει πλάστικα τόσο απότομα. Και από την άλλη έχουμε ερπετόμορφους και λοιπές συνωμοταξίες που φτιάχνουν αυτή την καμπάλ. Η ιδέα είναι πολύ επηρεασμένη από πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να δώσω κάτι εδώ στους φίλους τους New Age, ότι έχουν φτιάξει μυθολογία. Εντάξει, δεν το κάνουν όλοι αυτό. Έχουν φτιάξει μυθολογία, υπάρχουν wikis, στο fandom wikis, τα έχουν γράψει φαντάζομαι αυτοί, όπου έχουν εδώ πολύ αναλυτική, ας πούμε, κατηγοριοποίηση. Σου λέει πόσο ψηλοί είναι, πώς είναι τα μάτια τους, πώς είναι το δέρμα τους, πώς λειτουργούν, τι τρώνε, πόσο ζουν καμιά φορά, σε τι επίπεδο είναι το μυαλό τους, πώς είναι η συμπεριφορά τους, πού κατοικούν. Δηλαδή, έχει φτιαχτεί εδώ λορ μεγάλο. Τώρα ήταν λίγο βαρύ να μπλέξουμε να τα αναφέρουμε όλα, πιστεύω. Και θα χανόμασταν, οπότε είπα να μην το πολύ κάνουμε.
Ανοίγουμε μια πόρτα στους ακρατές και τις ακροάτριες να πάνε να τα μελετήσουν και να κάνουν και τις δικές τους κατηγοριοποιήσεις ατόμων γύρω-γύρω.
Μπορείτε να μπείτε να γράψετε κι εσείς. Και τώρα, Δήμο, αν θέλεις, μπορούμε να τσεκάρουμε αν είσαι Starseed, θέλεις.
Για να δούμε, ναι.
Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις multiple choice.
Ωραία.
Ωραία. Και λέει, εάν είχες υπερφυσικές δυνάμεις, ποια θα ήθελες να είχες από αυτές παρακάτω? Τηλεπάθεια, την ικανότητα να μιλάς με ζώα, να πετάς και να έχεις υπερδύναμη ή υπερφυσική ίαση και ανωτέρου επίπεδου ψυχή?
Τώρα έτσι όπως τα παρουσιάζει, ξέρω εγώ, θα ήθελα να μιλάω με ζώα, αλλά θα βάλω υπερφυσική ίαση και ανωτέρω επίπεδο ψυχή.
Ανωτέρω ψυχή. Αυτό, ρε παιδί μου, έτσι. Και εγώ αυτό είπα λίγο, ότι είναι λίγο no go αυτό. Λοιπόν, δεύτερο. Διάλεξε μία δραστηριότητα που πιάνει τον εαυτό σου να κάνει στον ελεύθερο σου χρόνο κυρίως. Διαβάζεις, περπατάς στη φύση, γράφεις και δημιουργείς πράγματα, χορεύεις και κάνεις αθλητικές διεργασίες.
Ξέρω εγώ, κατά περίοδο όλα τα κάνω, θα πω περπατάω στη φύση.
Ωραία. Διάλεξε ένα φαγητό που σου αρέσει περισσότερο. Vegan vegetarian φαγητό, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, κάτι πικάντικο.
Κάτι πικάντικο.
Πώς, Δήμο, να πληρώνεις την ενέργειά σου? Με το να κάνεις διαλογισμό και να στέκεσαι κοντά στο νερό? Με το να ταξιδεύεις και να βιώνεις νέα πράγματα? Με το να συνδέεσαι με αγαπημένους σου και να απλώνεις την αγάπη σου παντού? Ή με το να κάνεις στρατηγικά πλάνα και να ραφινάρεις τις ιδέες σου?
Να συνδέω με τους αγαπημένους μου.
Ένα αφέψιμα, καφές, πορτοκαλάδα, σμούθι ή τσάι?
Καφές.
Καφές. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου προτέρημα? Δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση, στρατηγική σκέψη ή κάποιο είδους ενσυναίσθηση, ας πούμε, και σοφία. Αλλά θα βάλω εγώ σοφία με τη μία, στο δεν πειράζει. Λοιπόν, ποια από αυτές τις αξίες κρίνεις πιο σημαντική? Την ανάπτυξη, την οικογένεια, την αγάπη ή την εσωτερική γαλήνη?
Θα βάλω την οικογένεια.
Και έχουμε ακόμα άλλες δύο. Ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο συνιώθεις ότι, ρε παιδί μου, ταιριάζεις καλύτερα, έτσι? Σε μια κλειστή αγαπημένη κοινότητα, σε ένα μεγάλο και δημιουργικό κόσμο, σε μια ήρεμη φύση που μοιάζει με καταφύγιο ή σε ένα αυστηρά δομημένο σύστημα?
Σε μια κλειστή αγαπημένη κοινότητα.
Ωραία. Και τώρα έχουμε την τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι εσύ είσαι ένας πραγματικός ηγέτης? Yes, absolutely. Maybe, I don't know.
Maybe.
Maybe. Ωραία. Για να φορτώσει λίγο εδώ.
Και θα μας πεις μετά και εσύ τι είσαι, Γιώργο, όμως.
Εγώ το έχω κάνει. Δήμο, εξηγούνται διάφορα. Arcturians are a race of benevolent, allegedly real extraterrestrial beings originated from the planet Pitoia in the Arcturus system. 36,7 έτη φωτός μακριά από τη Γη.
Arcturian, δηλαδή βγαίνω.
Είσαι Arcturian. Είσαι ένας από τους πιο πνευματικούς και τεχνολογικά εξελιγμένους πολιτισμούς του γαλαξία μας. Οι Αρκτουριανοί είναι γνωστοί για την φιλήσυχή τους φύση και για την ανησυχία τους για την καλυτέρευση, το μέλλον και την ευημερία της Γης. Είναι ιδρυτικά μέλη του Galactic Federations, των Ενωμένων Πλανητών, και βρίσκονται σε τροχιά με σκάφη τους στη Γη από το 1940, οπότε κάπου εκεί πιστεύω ότι στην οικογένειά σου παρίσφρησαν Arcturians.
Γι' αυτό καραφλιάζω.
Γι' αυτό καραφλιάζεις, Δήμο. Ακριβώς. Ακριβώς.
Ρε την τρέλα μου μέσα, τι πάθαμε. Εσύ, Γιώργο, τι ήσουν, τι βγήκες?
Εγώ την πάτησα και επιβεβαίνεται μια ξαδέρφη μου που λέει κάτι περίεργα πράγματα καμιά φορά. Και εγώ είμαι πλειαδιανός, Δήμο. Είμαι Nordic Alien.
Είσαι Άριος, είσαι Ξανθός, είσαι έτσι.
Είμαι Άριος, ακριβώς.
Το καταλαβαίνω.
Έρχομαι από τον πλανήτη Era και Temer του Taygeta System στον Pleiades Star Cluster. Με, τι να σου πω τώρα, με μια πολύ φιλιρινική ηθική και τρομερά ανεπτυγμένη καλλιτεχνικά πολιτισμική, ας πούμε, κουλτούρα. Έτσι, εμείς, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε εμείς οι Πλειαδιανοί, Δήμο. Δεν ενδιαφερόμαστε για χρήματα. Δεν υπάρχουν στον πλανήτη μας αυτά. Έτσι. Και έχουμε φροντίσει έτσι ώστε όλοι οι πόροι, ας πούμε, να είναι διαθέσιμοι σε όλα τα μέλη του πολιτισμού μας.
Γι' αυτό, ρε Γιώργο, είσαι και σοσιαλιστής, ρε.
Ακριβώς. Εγώ ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτό εδώ το μικρό εδώ quiz, το οποίο θα παραθέσω κιόλας αργότερα στα links, είναι αρκετά, φαίνεται, καλό και πετυχαίνει Διάνα.
Οπότε προτείνουμε και σε εσάς να δείτε που ανήκετε σε αυτό το διαγαλαξιακό πόλεμο. Τώρα εντάξει, αν θέλετε να πάρετε μέρος, δεν είναι και απαραίτητο.
Ναι,
από ό,τι φαίνεται, παίζουμε το ρόλο μας. Αυτό μου αρέσει με αυτές τις θεωρίες, ότι παίζεις το ρόλο σου εσύ, ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνεις.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι κάνεις.
Κάτι κάνεις.
Κάπου στέκεσαι. Ισχύει.
Απλά, άμα θες, πας και πληρώνεις κάποιο μέντορα για να παίξεις μεγαλύτερο ρόλο.
Ναι, να συμπληρώσω εδώ, παιδιά, ότι πολύ σημαντικό πράγμα που προσπαθούν να κάνουν το Galactic Federation είναι να έχουν υψηλές συχνότητες οι άνθρωποι. Ενώ οι άλλοι θέλουν με χαμηλές συχνότητες, low vibration.
Γιατί με αυτές στρέφονται, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Και τώρα, για να μην πεταχτεί εδώ κανένας περίεργος και μας πει τώρα τι είναι αυτά που μας λες για συχνότητες και μαλακίες. Όταν λέμε συχνότητες, εννοούμε συναισθήματα, έτσι. Εννοούμε υψηλές συχνότητες, ας πούμε, αγάπη, τρυφερότητα, πνευματικότητα και λοιπά πράγματα. Μπορείτε να τα πετύχετε, εδώ διαβάζω, με διαλογισμό, με το να κρατάτε journal, με το να πηγαίνετε στη φύση, με το να αγαπάτε τους γύρω σας, να τρώτε καλά, έτσι, και να αποφεύγετε τοξικές συμπεριφορές. Τώρα, για τις αρνητικές συχνότητες δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι, δεν ξέρω, γενική γνωμούλα για το lore εδώ, πώς σου φάνηκε?
Κοίταξε να δεις, ανεπτυγμένο θα το πω. Βλέπω και τη βάση όλων αυτών των θεωριών που τις έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, αλλά εγώ ποτέ δεν ήξερα από πού προέρχονται, όπως λέγαμε για υπερπληροφόρηση και τέτοια πράγματα. Οκ, οπότε στέκει κάπου αυτό το πράγμα που Δεν είχα κάνει ποτέ τη σύνδεση ότι όντως μπορεί να υπάρχει ολοκληρωμένη θεωρία από πίσω. Μου φαινόταν περισσότερο κραυγές μέσα στο κενό. Όχι, υπάρχει συγκεκριμένη θεωρία, υπάρχει συγκεκριμένη συνωμοταξία. Είναι ένα φάνταση περιβάλλον του διαστήματος που εγώ, ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα. Στο πώς λέγεται μια ιστορία, ας πούμε, έχουμε δύο κύριους τρόπους να δούμε ένα background. Έχουμε τον τρόπο, ας το πούμε, που μοιάζει πολύ με τον τρόπο του Tolkien. Υπάρχει αυτό το βασίλειο με αυτούς τους ανθρώπους που φέρονται έτσι. Mm. Υπάρχει εκείνο το βασίλειο με αυτούς τους ανθρώπους που φέρονται έτσι κλπ. Κλπ. Και μετά υπάρχει το άλλο το στυλ, το τύπο, ας το πούμε, από τη γνωστή λογοτεχνία Harry Potter. Mm. Ένας άνθρωπος άσχετος εμφανίζεται σε έναν κόσμο που δεν ξέρει και αρχίζει και ανακαλύπτει.
Πιο κανονικό, πιο ανθρώπινο αυτό λίγο.
Ακριβώς, αρχίζει και ανακαλύπτει τα όρια αυτού του νέου κόσμου και τα χαρακτηριστικά του. Εγώ γενικά προτιμώ τις ιστορίες της δεύτερης μορφής. Mm. Αυτή είναι μια ιστορία πρώτης μορφής.
Ναι, ξεκάθαρα, είναι high fantasy.
Η οποία δεν σου λέει πώς ανακαλύφθηκαν αυτά τα πράγματα, δεν σου λέει πώς βρέθηκαν. Σου λέει έτσι είναι, στο σύμπαν άμα πας θα βρεις αυτούς τους εξωγήινους που φέρονται έτσι. Αυτή είναι η γαλαξιακή συνομοσπονδία, αυτή είναι η καμπάλ που τρώνε ανθρώπους. Μου αρέσει σαν ιστορία το περιεχόμενό της, έχει την πλάκα της. Δεν τρελαίνομαι με το χτίσιμο της okay, ιστορίας.
Ναι, ναι, ναι. Δεν σ' αρέσει τόσο αυτό το space opera, τον Grandi, ναι, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Κάνω τεχνική κριτική βέβαια στο ζήτημα, ναι, ναι. Αλλά η αλήθεια εντάξει είναι ότι δεν βλέπω και πολλές άλλες βάσεις για να κάνω άλλου είδους κριτική. Μου φαίνεται μια space opera, ακριβώς όπως το είπες, βαλμένη με ιδέες όλου αυτού του ουφολογικού New Age πράγματος και η οποία επιστρέφει και στον άνθρωπο, επιστρέφει αυτό το New Age στοιχείο, ότι έχεις κάτι ανώτερο μέσα σου, το οποίο δεν είναι πλέον ψυχή, άβρα, ό,τι θες, αλλά είναι ο σπόρος από έναν εξωγήινο πολιτισμό τον οποίο πρέπει να ανακαλύψεις και να καλλιεργήσεις για να γίνεις το καλύτερο κομμάτι του εαυτού σου, ας πούμε, η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ωραίο, δεν μπορώ να πω. Βλέπω και κάποιος έτσι. Μ' αρέσει αυτό που κάνει με τους μορφισμούς, δηλαδή ότι αυτός είναι σαν γάτα, αυτός είναι καραφλός, αυτός είναι σαν βίκινγκ, αυτός είναι σαν σαυρόμορφος, ας πούμε, και έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, το κρατάω, έχει πλάκα νομίζω στην παρέα να κάτσεις να πεις ποιος είναι τι και τι είναι ποιος. Ας πούμε, εμένα μου ήρθε κατευθείαν Γιάννης Βαρουφάκης είναι Λάιραν, γατόμορφος.
Σωστό, σωστό.
Έτσι. Οπότε έχει μια πλάκα και αυτό, δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, όχι, το είπα και πριν και θα το ξαναπώ. Μπράβο, δεν λέω συχνά μπράβο στους New Age, μπράβο, γιατί έχουν βρει έχουν φτιάξει ένα lore και η παιδιά είναι ανεπτυγμένο το lore, έτσι. Δηλαδή, ανάλογα και σε ποιον θα πέσει, σου λέει διάφορα. Δηλαδή, είχαμε κάνει και ένα post που έλεγε τι είναι ο Donald Trump και τι είναι ο Elon Musk. Ο Donald Trump είναι, ρε παιδί μου, επιταχυντής, και δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα τον. Και οι δύο ήταν Galactic Federation πάντως.
Okay.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν επιταχυντής και δημιουργούσε συνθήκες ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα μπροστά και λίγο χαοτικά και πράγματα και τέτοια. Και ο Elon Musk ήταν λίγο, είναι hybrid υβρίδιο, το οποίο θέλει να φτιάξει ένα αρμονικό μοντέλο φύσης και τεχνολογίας για να φτάσουμε σε κάποια τρομερή ανέλυξη, ας πούμε, Tesla, όλοι οι μπαταρίες και τέτοια. Υπάρχει lore, υπάρχει πολύ πράγμα και μπράβο τους. Το γεγονός ότι βγάζουν και λεφτά, ακόμα πιο πολύ μπράβο τους, θα πω εγώ. Έτσι. Και στο ενδιάμεσο, εντάξει, μπορεί, τι γίνεται. Τώρα κάνεις, ξέρω εγώ, διαλογισμό, δεν έγινε και κάτι. Ναι. Άλλοι πληρώνουν να κάνουν γιόγκα. Το ίδιο είναι.
Ναι, 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 ναι. Εντάξει, αυτές οι θεωρίες εμένα με προβληματίζουν. Το μόνο σημείο που δεν μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει, ας πούμε, και στη σκιά, και το σκεφτόμουν την προηγούμενη εβδομάδα και πριν δύο εβδομάδες που το βγάλαμε το επεισόδιο και δεν το έλεγα. Είναι αυτός η καταχώρηση ανθρώπων σε κατηγορίες. Mm. Είναι κάτι που δεν μ' αρέσει. Δηλαδή προτιμώ τις θεωρίες λόγω και των πολιτικών προεκτάσεων που μπορεί να έχει, έτσι. Προτιμώ θεωρίες που βάζουν την ανθρωπότητα ολόκληρη αντιμέτωπη με κάτι.
Ναι, ναι.
Αυτό λίγο. Γιατί μετά αρχίζει ένα κυνήγι μαγισσών. Δηλαδή αυτές τις θεωρίες που υποκρύπτουν ένα κυνήγι μαγισσών από πίσω κάποιες φορές με ενοχλούν λίγο. Όχι μόνο για το πολιτικό του τύπου διαχωρισμούς ή έτσι ανθρώπων κλπ. Αλλά γιατί και ενισχύουν αυτά τα συναισθήματα ότι εγώ είμαι γαμάτος και όλοι οι υπόλοιποι είστε μαλάκες. Άρα είστε υβρίδια κλπ. Το οποίο είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα να αντιμετωπίζεις, ας πούμε, στους γύρω σου.
Σωστό. Και να το πούμε κιόλας έτσι, πολιτικά μπορεί να μοιάζει κάπως οκ, okay, γιατί ουσιαστικά το Ευρύδια είναι πάντα άρχουσα τάξη. Και καλό είναι να έχεις μια ιδέα, παιδί μου, απέναντι στην άρχουσα τάξη. Αλλά μετά καταλήγεις σαν τη φίλη της Σέρβα να σου λέει οι Κινέζοι είναι Ευρύδια και τρώνε Σέρβους και τέτοια. Δηλαδή, ένα τσιγάρο δρόμο είναι, εγώ πιστεύω αυτά. Οπότε, ναι. Αυτά είχα για σήμερα, Δημό μου.
Μια χαρά.
Δεν είχα κάτι άλλο.
Να μας έχει καλά το Galactic Federation.
Ναι.
Να μας δώσει την καθοδήγηση που χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω, δεν ακούγεται πάρα πολύ θεολογική όλη εδώ η προσέγγιση. Να κρατάει από μακριά από εμάς τον Καμπάλ.
Ναι, αν υπάρχει κάποιος Grey που δουλεύει με τον Galactic Federation και μας ακούει, έχει χαλάσει τα μάξι μου σε σημαντικό βαθμό. Οπότε, αν έχει κάποια τεχνολογία που θέλει να μοιραστεί μαζί μου, να επικοινωνήσει. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, το space opera του σημερινού επεισοδίου. Θα έχουμε στο link από κάτω, εκτός από το Kickstarter του φίλου του Ρούμπους του Βάρβαρου, και το quiz, ώστε να δείτε κι εσείς τι μελιενέστε με το Star Seed το δικό σας το πιθανό. Αν έχετε γνωρίσει κάποιο Space Brother, στείλτε να μας πείτε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν η γυναίκα είναι επίπεδο, τελείωσε. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.